Ate pong buksan muli ang ating mga banal na kasulatan sa bagong tipan, Matthew 16. At basahin po natin ang talatang 24 at 25. Matthew 16 verses 24 to 25. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito, ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makatatagpo nito. Ayun ako muna sa kanyang. Panginoon namin Diyos, tunay nga na muli ay aming tutunghayan ang mensahe ng buhay at kamatayan. Isang bagay na may kinalaman sa aming pong pupuntahan sa buhay na walang hanggan. Dalangin namin muli na ang banal na Espiritu ang gumalaw sa makapangyarihan para sa aming kalagitan. Ito ang aming mga samo at dala. Sa pangalan po lamang aming Panginoong Jesus. At ayon sa isang ulat mula mismo sa Mombasa, ito ay sa Kenya, sa ating bansa na pinuntahan, ay noong April 12, 2009, ay meron ding isang hostage crisis na nangyari doon. Alam niyo naman, doon sa bandang Somalia, kanina pinag-uusapan namin mga kalalakihan, andyan yung mga pirata. Andyan yung mga pirata na ang kanilang hino-hostage ay mga barko. At kumukuha sila ng ransom. So, alam niyo, meron isang napakatapang na kapitan ng isang parkong Amerikano na dumadaan dyan sa bahaging yan na, at sila ay na-hostage yung parko nila mismo. Na dahil sa kanyang katapangan, actually, nailigtas yung crew members. Pero siya, sa sinumang palad, ay nahuli ng mga kidnappers na ito. At alam mo, nangyari natin, isang bangka siya o isang maliit na bangka at doon siya hinostage, meron apat yatang mga pirata ang nagpamantay sa kanya. Pero nung gabi, or madaling araw, ay itong mga special forces ng mga Amerikano ito, mga sniper ito, ay sa kanilang napakagaling na marksmanship, ay sa isang iglap, ay kanilang binaril at patay, apa, na iligtas yung kapitan. So, kabalik na lang nangyari ano, sa Pilipinas. In this case, this is a very good news na iligtas itong kapitan na ito. Na, alam niyo, ating pag-aaralan, o mahalaga pala ang buhay sa mga tao na tayo natutuwa ano, kung meron taong nakaligtas sa isang ganitong hostage situation. Pero alam nyo, ating pag-aaralan ngayon mga kapatid ay mas mahalaga pang buhay. Tungkol din sa buhay, nasabi ng Panginoon verse 25, sino man magmamait magligtas ng kaniyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang sino man mawala ng kaniyang buhay ay dahil sa akin ay makatatagpo dito. So, dito makikita natin ang isa sa mga malimit sabihin ng Panginoon. Maaaring matawag natin the grand paradox of life. Yung katakataka no, na kasabihan ng Panginoon tungkol sa buhay. Last time na pag-aralan natin ang isang bagay na maaaring maging mabigat sa atin. Pagkat doon sa verse 24 na pag-aralan natin, kung sino man ang gustong sumunod kay Jesus, may tatlong bagay na kailangan siya gawin. Di ba? Alala nyo, ano? Kailangan tanggihan ang kanyang sarili, pasanin ang krus, at sumunod sa ating Panginoon. Eh, baka yung iba, medyo madiskurahin mo yan. Hirap naman yan. No, yan pala ang pagsunod kay Jesus. Ang hirap! So, kailangan ng parang encouragement. Kailangan ng parang mga dahilan para tayo ay magkaroon ng desire na sumunod sa Panginoon. Kaya ito nga, meron dalawa, pero ito yung unang pag-aralan natin, verse 25. At ito rin yung nabanggit, halimbawa sa Matthew 10, verse 39, at marami pa mga talata, Matthew, dito nga sa Matthew 16, Luke 17, John 12, maraming beses na sinabi ng Panginoon yung medyo kahilintulad nitong mga katagana ito. Pero para maunawaan natin ito, napakahalaga na atin munang malaman na ginamit yung buhay na salita, life, in a dual sense. O dalawa yung kahulugan ng buhay dito, ano? Merong mababa, makamundo, temporary life. At ginamit din to refer to a higher spiritual and eternal life. So, pag naunawaan natin, no, madali na natin maunawaan yung paradox. Ano? So, ginamit yung buhay, not referring to one life, but in a sense, to two lives. No? Bagamat isang tao lang pinag-uusapan, just, you know, ang buhay natin. Pero ginamit ito in two different senses. At dito, gusto ko makita natin, kagaya rin, mayroon mga type 1, type 2 person, or alimbawa, yung mga type ng personality, ay dito, pwede rin natin makita ang dalawang uri. Hindi ng personality, kundi dalawang uri ng tao. So, first of all, we will look at what I would call the type 1 person. Dito, meron nabanggit na isang uri ng tao. Then, ikalawa, meron tayo titignan natin type 2 person. And finally, ilang mga aplikasyon o dalawa lamang na aplikasyon. So, first of all then, tingnan natin, kagaya rin ng may mga iba-ibang uri ng dugo, ay may iba-ibang uri din ng tao na dito ay binanggit ang Panginoon. May dalawa. First of all, the type 1 person. And number 1, tingnan natin, what are the characteristics of that person? Verse 25. Sapagkat, ang sino man, ayan, no? Okay, here's the type 1 person, ano? Nagnanais magligtas ng kanyang buhay. So in this passage, the type 1 person ay yung taong gusto niligtas ang kanyang buhay. Muna kami itong gusto niligtas ang kanyang buhay. Well, pwede rin translate a person who is minded to save or a person who is bent on saving. Isang taong may kaisipan o isang taong gustong-gusto na iligtas ang kanyang buhay. Yan daw ibig sabihin, ano? Nang ginamit sa katagaan dito. Well, ang tao ito, mga kapatid, ay masasabi natin na isang taong nakasentro sa kanyang sarili ang kanyang atensyon. Maari, a selfish person. A person na nakatingin lamang sa kanyang sarili ang kanyang mga nais. Ito yung isang tao who wants to live life to the fullest. O yung tao nakasentro sa kanyang mga nais, sa kanyang mga desires, sa kanyang buhay. At ito ang kanyang gustong i-enjoy. He desires the passions of this world. Eh, di ba na nakasabihan ngayon sa mundo, oh, live your life to the fullest. Narinig na ba yan? Huwag no, kayong settle for second best. Live your life. No, kaya pag may mga kabataan, o habang teenager ka, sige, sagat na ang pagka-teenager mo. At samantalahin mo ang iyong buhay. Now, alam niyo, ang ating henerasyon ay matatawag nating the me generation. Or generation me. No? Ayon sa isang article sa Newsweek magazine noong April 10, 2009, last year, na ang title ay Generation Me, ay meron to aklat na ang title The Narcissism Epidemic. Yung narcissism sa Ingles, mga kapatid, ang ibig sabihin nito ay yung masyadong malaki ang pagtingin mo sa iyong sarili. O sinabing ikaw ay narcissistic, you're a person na masyadong malaki ang pagtingin mo sa iyong sarili. At wala kang hinahanap kundi ang mabuti para sa iyo. Ayon sa aklat na ito, meron daw epidemic. Epidemic na ito, ano? Parang sakit na nakakahawa, kumalat na raw itong attitude na ito. Nasabi ng art ng subulat, we build up the confidence of our kids, our children, but in the process, we created a generation of hothouse flowers. Eh, masyado natin build up yung confidence ng mga bata. Uy, ang galing mo anak. Uy, ang talagang grabe, ang ganda mo, o ang gwapo mo. Meron lang ginawang konti eh, na painting, gumuri-guri ng konti. Uy, parang na si Picasso. No, eh, ganun daw rin. Ano? Meron lang, bagamat maganda namang i-encourage sa mga anak, at maganda naman talaga natin silang ini-encourage. Pero, napaligtad, masyado raw, napak-up, no? Parang naging hot-hot, naging parang airy, ikaw na hangin, na disproportionate. You know, hindi makasamang magkaroon sila ng encouragement, pero sinasabi nito, yung disproportionate sense of self-worth, yung sobra, yun yung narcissistic, ano? Yung sobra naman ang pagtingin mo sa iyong sarili. At dahil dito, sentro na sa sarili ang mga tao. Kaya sabi nga niya rito, they don't have the resiliency o wala silang kakayahan when mommy and daddy cannot fix something. Ayan ang generasyon na ngayon na lumalaki, no? Wala nang kakayahan. Pag hindi na kayang tulungan ni mommy and daddy, hindi na kayang ibigay ang gusto, wala na, nagwawala na. Dahil nga, lumaking kalayaw ang mga tao. So, ito yung, in a way, sinasabi rito ng Panginoon. one who cannot sacrifice anything for Christ. Hindi na lang masacrifice yung sarili nila, yung mga gusto nila, yung mga desires nila, pag hindi na ibigay, masama ang loob nila. Eh, ito yung mga tao gusto iligtas ang kanilang buhay, in that sense. Gusto nilang maligtas na yung kanilang buhay hindi mawala, kundi that they may have their lives to consume para sa kanilang mga desires. And of course, it means avoiding trials, persecution. Eh, sabi, you have to take up your cross. You have to follow Christ. Eh, pag ginawa mo yan, you have to turn your back to the world. Eh, hindi nila magawa ito. Kasi they have their lives. And of course, as a Christian, we can even lose our lives. Lalo na ng panahon nila. They can lose their lives. So, ganun lang kamahal ang buhay nila. Hindi nila maatim na usigin para sa Panginoon. Hindi nila maatim na mag-sacrifice yung mga bagay na makamundo hindi nila maiwan. Now, kung ito ang karakteristik natin, then we are a type 1 person according to verse 25. Isang tao, mahal na mahal ang buhay at hindi maiwan ang kalayawan ng buhay na ito. Well, kung ito ang ating larawan, number 2, what is the end result of that life? Ayon sa Panginoon, verse 25. What is the end result? Again, verse 25, verse 8. Sapagkat ang sino man nagnanais magligtas na ang kanyang buhay, ay ano? Mawawalan. And this is the paradox, ano? Maligtas. Gusto iligtas ang buhay, pero mawawala. So in a way, ito na ngayon yung higher life, lower life, ano? Yung gusto magligtas ng buhay sa mundo na ito, eh yung higher life, eternal life, ang mawawala sa kanila. It exposes them to the wrath of God himself. Ito yung nakakatakot na kalagayan. Pag pala gusto natin ang buhay natin, mahal na mahal natin, hindi tayo makasunod sa Panginoon, hindi natin matanggihan ang ating sarili, hindi natin mabuhat ang krus natin, hindi tayo sumusunod sa Panginoon, eh, anong mangyayari? Dahil mahal na mahal natin ang buhay natin eh. Eh, lalong mawawala ito. Pagkat in the afterlife, we will experience the very wrath. At alam mo, napakahirap isipin ang puot ng Diyos. Eh, ito yung mas horrible pa sa any horror movie that we have ever seen. Ano mo yung mga horror movies, di ba? Nakatakot yan, no? At, well, ako nga, isa ako sa taong hindi makapanood yan. Mga horror movies, hindi ko tayo niya. Pero yung mga iba sa atin siguro, baliwala, tinatawanan pa yan. Isa dyan, si Brother Manolo, ano? Sanay sa mga ganyang movies na horror. Kaya niya, hindi siya takot. Pero, yun ba kasi gusto tuloy at tinatakot yung sarili niya, ano? Pero alam yun, hindi yan. Hindi kayang describe yan ng kahit anong horror movie dahil napakatindi ng kaparusahan. And so, itong kailangan natin ma-realize. Ano naman, magising tayo, itong encouragement in a way ng Panginoon. Ito yung hamon ng Panginoon. Yes, I know it's hard. Parang sinasabi ng Panginoon. Mahirap talaga tumangi sa sarili. Mahirap pasarin ang krus. Mahirap tumunod sa Panginoon. Well, realize this. If you are this kind of person, na ayaw iwanan ang mga bagay sa mundo na ito, masyado mong mahal ang iyong sarili, eh sa katapusan, ito ang mawawala. You will experience the very wrath. Madaling isipin, ah, self-preservation. Di ba, napakaganda yan. Eh, yung buhay mo, ayaw mo talagang mawala. Pero mismo yung pinaka-basic instinct na yan, self-preservation, makikita natin, it will be a cause, isang kahangalan na tayo ay kumapit sa ating buhay sa mundo na ito. And so, nakita natin sa Biblia, marami mga halimbawa eh, ng mga tao na ito naging kanilang panuntunan. Andiyan si Ahab at si Jezebel na gano'n lang, anong gusto nilang iligtas? Anong ayaw nilang mawala sa kanila? Well, in this case, ang kanilang kinuvet ay yung mismong vineyard ni Naboth. Ano kapangyarihan nila eh? Hari sila! They love that so much. Ayaw nilang mawala sa kanila yun. Pero anong nangyari ngayon? Eh di ba, kahit nung palang pinarasahan sila ng Panginoon, eh rin, mas matindi mo parasahan. Eh gusto ba natin magkaganon tayo? Or it can be Haman sa Esther, si Haman. Well, kung may salitang kahaman, di ba lang, walito nang galing yan sa Haman, kay Esther, no? Eh dear, isang tao manyahal ang pride. Hindi na maatim na si Mordecai ay ayaw lumuhod o gumala sa kanya. Eh, yung pride na nag-consume sa kanya, mahal na mahal niya yung kanyang reputasyon. Eh, dahil yan, nung ba't nahuli sa iyong binitay? At pinarusahan ng Panginoon.
Amen.
Sabi naman tayo halimbawa, of course, we have King Herod. Yung kanyang paghihiganti sa, pinapatay niya yung mga baka, di ba naalala niyo yun, ano? Mga 2 years old, nakatakot-takot siya. Masyado niyang mahal yung buhay niya, in this case, yung kanyang kaharian. Pinapatay niya lahat yung mga bata, kanyang mga sinta, 2 years old.
And of course, we have
the rich young ruler na ating pinag-aralan ng recently ng sa mga nangaral sa atin. Hindi ko maalala ko sino, but I believe from NCDC. The rich young ruler, Pastor Donnie Bayat, ano? Andito yung pag-anasas sa kayamanan. Hindi maiwan yung kanyang buhay, the life of wealth. At ano nangyari?
Of course, siya umalis at nalungkot ng Panginoon sa tao.
So ito yung type 1 person. We're trying to describe a profile of a person. At kung nakikita, kinita natin ang ating sarili doon, may nawa, ito ang makita natin. At dalawa lang po yung tao. So,
the type 1 person. But then secondly, we have the type 2 person. May ikalawang uri ng tao. Verse 25 pa rin, D. Ngunit, okay, so ito yung contrast, ano? Type 1, ito ang kanyang profile, ito larawan niya. Parang nagpipinta ang Panginoon, may painting. And type 2 naman, ang ating tingnan, ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatakbo. So number one, tingnan natin, ano naman ang karakteristik ng tao nito? Well, sabi ng Panginoon, ang sino man mawalan ng kanyang buhay. Ang sino mang mawalan ng kanya. Who desires to lose his life, in a sense. Imagine, no? Mawala ang buhay, parang pabalik pa lang. Pero ang ibig sabihin nito, of course, ang ibig sabihin, a person who's willing to submit himself, his life, to Christ. Who, for the sake of Christ's love to him, now loves him in turn, and is willing to suffer. So ito yung isang tao nakita niyang minahal ako ni Jesus. But God commends His life toward us. In that while we were yet sinners, Christ died for us. Eh nakita niya yan eh. Eh nung makita niya yan, minahal din niya ang Panginoon bilang tayong pagligtas. At dahil yan, handa siyang ibigay ang buhay niya. Ang comforts, ang desires, pleasures, passions, ano man yung nasa kanya, buhay is ready to subject that life to the will. He's willing to forgo the pleasures of this world. Whereas yung mga tao ay mahal na mahal yung mga pleasures nila, hindi nila maiwanan yung kanilang mga kasarapan o karangyakan sa mundong ito. Eh, itong tao ito, he desires to lose his life. Ang kanyang nais, mawala ang buhay niya. He is ready to deny himself, take up his cross, and follow Christ. Ito yung type 2 person that he describes. Yung handa sumunod sa Panginoon. O Panginoon, ano ba? How can I follow you? How can I be your disciple? Pwede na. Verse 24, nililaw ng Panginoon. Eh, yung type 2 person, handang tanggihan ng sarili. Masanin na po. Sumunod. Now, what will be the result? Number 2 of that life. Well, malinaw din. Dahil, ngunit, ang sino mo mawala ng kanyang buhay dahil sa akin, ay makakatakbo nito. Willing na wala, nakatakbo panalo. Now, of course, ang ibig sabihin, in the eternal life, or in after this life, that person will gain this eternal life. So, yung selfish person, gusto yung buhay niya para sa kanya, the more na mawawala ito. Pero yung handang ibigay ang buhay niya, later, lalo, makukuha niya yung ninanais ng buhay. Because in the afterlife, the person's life will be marvelously enriched. Magiging mayaman yung taong yan ng labis na kayamanan in the afterlife. He shall enjoy immortal and eternal life. Ma-enjoy niya yung fellowship with God, the presence of God. Makikita niya yung heaven on earth, pagbaba ng New Jerusalem. Makakasama siya ng mga banal. Ang ka-fellowship niya, si Moses, si David, si Samuel, si Peter, si Paul. And of course, that city that needs no light sapagkat yung
glory ng Panginoon mismo ang magbibigay liwanag sa bayan niya. Nakabasa na? Yung naghihintay sa isang taong sumusunod sa ating Panginoon. And of course, marami rin halimbawa sa Bible niya. You know, we have Jonathan himself, na kahit siya dapat ang tagapagmana ng kaharian, si anak siya ni Saul, siya na nga ang kasunod. Pero alam niya, ang kalooban ng Diyos ay si David ang maging hari. So, naging magkaibigan sila, di ba? At siya pa nagligtas sa buhay ni David. Natin ang makikita, yung tao tumanggi sa kanyang sarili. Pwede sana naging makasarili siya. Pwede sana naghagad siya na yung kaharian dapat sa kanya. But then, makikita natin yung buhay ni Jonathan. Ganoon na lang kanyang pagbibigay kay David. We have the good Samaritan in the parable. Na ang kanyang, ang nawala naman sa kanya ay yung prejudice niya. Yung, hindi, good year eh. Samaritano, magkaawa yan. But he lost his life in a way na yung kanyang mga prejudice, yung kanyang mga maling kaisipan ay kanyang overcome for the sake of Christ. And of course, in the Bible, we have Paul himself. Napakagandang halimbawa, paulit-ulit, kung babasahin natin Philippians and so many other, 2 Corinthians, but just an example, in Philippians 1 verse 20, nasabi ni Pablo, according to my earnest expectation and hope, that I shall be ashamed in nothing, but as always now, Christ shall be magnified in my body with all boldness, whether it is by life or by death, for to be, to live is Christ, and to die. Now, here is a man who lost his life. Ito yung tao, wala na yung buhay niya, bagamat buhay siya, but the life he lived. He lives by the faith of the Son of God. Sabi niya, who died for me. Ito ang kanyang buhay ngayon. At ito ang napakagandang halimbawa. It is the same Spirit na nasa ating Panginoong Jesus. Nasabi sa ikalawang Corinto, though he was rich, yet for your sake, he became poor. So ito yung isang taong nawala na ang kanyang buhay. And so ito yung type 2 person na kapatid. No? Now, kung alam natin ito, ano na yung application para sa atin? Well, number one, I believe, the choice is very clear before us. Malinaw ang pamimilian natin sa umaga ito. Hindi tayo hinayaan ng Panginoon na malito sa desisyon natin. There are only two. No? Dalawa lang. Imagine sana kung ang ginawa ng Panginoon, eh, 10 klase ng pamimilian mo. O sige, gusto mong type 1 person, type 2, 3, 4, hanggang 10. Eh siguro, mahihirapan tayo. Malilito tayo. At yan ang pag-aaral ng mga scientifico eh, no? Pag daw dalawa lang ang pagpipilian mo, pagkari, pag-aaral ba ako ng isang magandang play or concert or kakain, malilito. Pero pag siningitan ng isa pa na medyo maganda rin, eh ito ang mga tao lalo nalilito eh. At kalimitan daw, pinipili ng mga tao, huwag na lang. Wala silang pinipili. Nalilito sila eh. Madaming choice. Madaming choice. Eh di ba ganyan sa mga supermarket, pag ito lang ang sabon, na brand, oh, ayun, nabibilin mo. Pero pagpunta mo sa, alam mo, Pure Gold, ay nakita mo sa sabon pa lang eh, ay hindi na 20 klase, may sabon na may papaya, may sabon na may ganitong batanggalan germs, may sabon na mabango, may sabon mabaho, hindi, wala namang mabaho, surely, no? Lahat na mabango. Pero makikita natin na humihirap ang desisyon, di ba? So, pinasin din ng Panginoon. Dalawa lamang ang ating desisyon. Are we ready to sacrifice the lower life to get the higher life? And decision. Or do we embrace the lower life? And as a result, we lose the higher life. Ang decision sa harapan natin ngayon, mga kapatid. Yan lamang ang kailangan natin pag-isipan. The weight of that eternity will depend on the choice we make. Ang decision ay nasa atin eh. Kitang-kita natin dito, pinakita ng Panginoon kung ano ang pwede maging decision ng tao. We're willing to sacrifice the lower life and all its relationships and interests. Ano man yung mga nakakabit sa mundo na ito? Our friends, our wealth, our interests and treasures. Kung lahat ito handa natin ibigay sa Panginoon. And we can have life. At alam niyo, ang ating Kristiyanong pananampalataya ay nakasalig sa ganyang kaisipan. Ayon kay Matthew Henry, Christ's holy religion is handed down to us sealed with the blood of thousands that have not known their own souls but have despised their lives. So ang lupa na siyang pinabuhayan ng ating pananampalataya the soil that nurtured the seed, the plant of the church, is watered by the blood. Yung mga tao hindi natakot na ibigay ang kanilang buhay. And as a result, namana natin ang pananampalataya. And so ito rin ang pamimilihan natin even at this time, brethren. The choice is the same. Kung paano noon ang aral ng Panginoon, ngayon, naririnig pa rin natin. Walang pagbabago. The same. So tinatawag tayo to deny ourselves, take up our cross, and run. And so, I challenge you this morning, mga kaibigan, mahal sa buhay, nawa, malinaw ang bagay na ito sa inyo. Kung meron isang bagay na kailangan matutunan ngayong umaga, dalawa lamang, uri ng tao sa mundo na ito. Those who embrace this life, well, malinaw ang kanilang kalalaki, kababagsak. And those who are willing to lose everything for the sake of Christ, malinaw din ang kanilang buhay. So, kung may kinakausap ako ngayon, hindi pa niyo tiyak, ang inyong kalalagay, meron kayong mga pag-aalinlangan, maaaring mahal na mahal pa ninyo ang mundo na ito, hindi pa niyong matalikuran, ano kayong sabihin, nakakahiya naman, ano kayong sabihin nila, maging baptist ako, ano kayong sabihin nila, ito'y sumampalataya, nakakahiya naman, puro kapitbahay ko, puro ganun sila, so, nakakahiya sa opisina, magbabasa ako ng Biblia, makansyawan ako, banal ka naman, o para kang pare, or whatever, may mga ganyan pangangansyaw, eh, no? Pag tayo masyadong madalhiyoso, remember this. Remember the choice. Malinaw na sinabi sa atin ng Panginoon. Many times, ulit nito. And therefore, I challenge you to make that commitment today. Today is the day of salvation. Ang nating isipin, oh, bukas, oh, next week, oh, pag malaki na ako, pag matanda na ako, darating din ako dyan. Dahil ngayon, tayo pinatawag. Malinaw, Ebanghelyo, if anyone will come after me, sabi ng Panginoon, sa pananampalataya, pagsisisi, kailangan natin tumulong. We have to be ready to be whole. Hindi tayo pwede sumunod sa Panginoon half-hearted. Hindi tayo pwede sumunod sa Panginoon na, sige Panginoon, bibigay ko ito, pero akin pa rin ito. Hindi pwede. Christ demands everything. Pero ang kapalit naman yan, is also everything. Bibigay niya lahat ng good para sa atin. Sabi sa Ephesians, we're blessed with every and all spiritual blessings. So, bibigay din lahat. And so I hope you will not wait. I hope huwag tayo mag-delay sa bagay nito. Pagkat hindi natin tiyak ang buhay. But then secondly, and finally, let me also leave a word of encouragement para sa mga mananampalataya. Ano meron sa atin? Kung tayo mga tunay na Kristiyano, you need to be encouraged by this. Maaaring meron mga pagsubok sa ating buhay. Maaaring may mga kabigatan. Kahit sumusunod tayo sa Panginoon, maring may kabigatan sa ating career o sa ating mismong trabaho. Maring may mga ibang mabilis ang kanilang pag-advance sa kanilang mga career. Maring dati, unang-una tayo, ngayon, ay sila nag-zoom, nauna na tayo. Eh dahil nandang silang gawin, kahit anong gusto ng mundo. O sige, pumunta ka lang, yes sir! Pumunta ka lang, yes ma'am! Gawin mo ito, yes ma'am! Eh ikaw, Kristiyano ka, eh, pumunta ka lang. Hindi sa ating buhay. Maaari may pagsubok. Maaari sa ating pamilya. Maaari may have lost family and friends. Maaari may mga nawala sa atin. Misa nalulungkot tayo. Dati kasama ko siya, pero kasama ngayon. Dati, kaibigan mo siya, hindi ko siya kaibigan ngayon. May nawala, may mga relationships na nasira because of our relationship. Napakahirap niya. And of course, sa ating mga kabataan, marami sa atin, napakahirap. Kahirap, nagkakaroon tayo ng mga kailangan yung anak. Pag minsan ang mga kabataan, nahuhulog sa ang puso natin, nahuhulog sa hindi man na pala. At pinakaroon sa tayo. At awal ko sa sinasabi sa inyo yan. Kung bata pa nasang tao, LCM. Bata pa nasang Christian, sorry, LCM. Pag matanda na, trabaho. Pag matanda na matanda na, hindi ko pa alam. Ay, 50 pa na ako. Ano? Siguro malalaman ko. Medyo lumampas na ako sa 60s, ano? Pero yun ang pasin ko eh. No, kung mga 20s, 19 and 20s, LCM, ayun ang problema. Pero pag lumampas na dyan, may pamilya na. Career, ayun ang problema. Hindi may iwanan. Hindi may sakripisyo. O kung may sakripisyo man, masakit. Well, let me encourage you, brethren, and I hope you will get a comfort dito that everything, yung ating lahat ng, ano mo mawala sa atin, bibigay ng Panginoon sa atin. Sa buhay. Mali sa buhay niya to, kundi sa buhay na wala hanggan. Again, Matthew Henry says, an assurance of the life that they should find, in view of the life they hazarded, has enabled them to triumph over death, in all its terror, to go smiling to scaffold, and stand singing at the stake, and to the utmost instant of their enemy's rage. But the light, consider it but the light. Ito daw ang naging encouragement ng unang mga Kristiyano na nagbuwis ng buhay sa Panginoon. Sila daw ay nakatawa papunta sa bitayan. Bibitayin ka. Bibitayin. Sila daw ay kumakanta sa gitna ng state na nasusunod. Habang sila susunod sila. Hindi ba ba? Hindi. Alam nila na buhay ang nag-iitay sa Panginoon. So kung maaaring meron sa atin na may mga pagsubok, meron tayong mga dinadaanas na mga krus para sa Panginoon, buhat natin, mawa-realize natin. Ito yung encouragement natin. Ito yung manlupay-pay. Because Christ is something better for you. Pero nag-iintay sa inyo, nakahanda sa atin. At yun ang Paul, kundi natin maririnig sa banal na kasulatan. And so nawa, ma-realize natin. Whereas it is a warning to the type 1 person, but the type 2 person who has given all for Christ, it is an encouragement. It is an encouragement. Manaway tayo ng magalak. Rejoice in the Lord, always. Sabi nila. Pagkat mas maganda na naghihintay sa Lord. So ano man yung sinakripisyo nyo, ano man yung mga bagay na ibinigay nyo sa Panginoon, ito'y lahat ay kanyang papatas. Na maaaring hindi sa buhay na ito, yung iba, ibibigay nyo dito eh. If you have lost a family, sabi nyo, I'll give you a hundred po. Pero yung buhay, siyempre, pag nawala ang buhay mo ito, talaga, sinakayang papatas dito. Pero in the afterlife, ibibigay nyo dito. Ito may that encourage you. Maraming kinakausap ako rito na isang kapatid na maraming mga pagsubok ngayon sa iyong buhay. Maraming meron mga pabigat na mag-abag sa iyong puso. Maraming meron mga bagay na parang ang hirap at parang sa loob-loob mo, hindi ko na yata kaya sumunod yung utos ng Panginoon. Ang hirap. It can be as simple as forgiving someone. As simple as even accepting the will of the Lord. Maraming may sakit tayo physical. Ano man yung mga bagay na mag-abag sa atin sa buhay na ito. Hindi talaga ito, yung buhay natin. There is a higher life. Waiting for us. At ang hawa ito ang bigay sa amin naman. At patuloy maging tapat. At sumunod sa amin. Amen. O Panginoon namin Diyos, tunay nga na dalawang uri lamang ang tao sa mundo nito. Maraming isang tao o isang tao na nagmamahal sa sarili at walang ibang concern kundi ang sarili. Subalit ang nakatakot ang wakas ng taong ito. Nawa, Panginoon, walang sino man sa amin na mahantong sa ganitong kalagatan. Nawa, Panginoon, tuloy namin bawat isa na magkaroon ng isang firm commitment and decision na tunay na sumunod sa ito at handang ibigay.